Tämä on Podplay Podcast.
Moi. Saara täällä ja tervetuloa uuden tapauskoosteen pariin. Tätä podcastia voi kuunnella Podplayssa ja muissa yleisimmissä podipalveluissa. Kiva, kun olette kuulolla ja mennään taas asiaan. Tämänkertainen jakso muistuttaa häkellyttävän paljon jaksossani numero 13 käsittelyssä ollutta tapausta Kellyanne Batesista. Mikäli siis se jakso oli liian raaka, niin suosittelen skippaamaan osan tästä jaksosta. Varoitan kyllä, kun yksityiskohdat ovat menossa järkyttäviksi. Tässä jaksossa käsitellään epäinhimillisyyttä, pahuutta ja raakaa sadismia. Tämä tapaus sijoittuu Mostoniin, Manchesteriin, Iso-Britanniaan. Mun lähteissä on puhuttu paljon Mostonin sosiaalisista ongelmista, joiden epäillään näytelleen suurta roolia tässä tapauksessa. Mostonissa oli paljon alueita, joita tuli välttää pimeällä ja kontrasti rikkaiden ja köyhien välillä oli huima. Katuväkivalta, ihmisten paha olo, huumeongelmat ja kodittomuus näkyivät Mostonin katukuvassa päivittäin. Mua itseä mietitytti miltei heti, kun tutustuin tähän tapaukseen, kuinka Suzanne Caperin ja Kellyanne Batesin kohtalot ovat niin samanlaisia lähes samalta alueelta vain muutaman vuoden erolla. Mua myös suretti se, että monissa lähteissä puhuttiin siitä, kuinka tämä tapaus ei saanut ihan hirveästi mediahuomiota, sillä muutama kuukausi Suzanne Caperin murhan jälkeen 2-vuotias James Bulger murhattiin viereisessä kaupungissa Liverpoolissa ja Iso-Britannian sekä koko maailman media keskittyi siihen. Suzanne Caper asui siis Suur-Manchesterin alueella Mostonissa äitinsä Elizabethin, isosiskonsa Michellen ja isäpuolensa Johnin kanssa. Tyttäret eivät tunteneet biologista isäänsä ja näin John oli heille ainoa isä heidän elämässään. Suzanne oli luonteeltaan kiltti ja myötäilevä. Mä sain Suzannesta sellaisen käsityksen, että hän ei tehnyt itsestään isoa numeroa ja pyrki aina ensisijaisesti selvittämään omat pulmansa itsenäisesti. Kun Suzanne oli 14-vuotias, äiti ja isäpuoli erosivat. Se järkytti tyttäriä ja etenkin Suzannea. Eron vaikutukset oireilivat epävakaana käytöksenä ja esimerkiksi lintsaamisena koulusta. Suzannen koti sirpaloitui useaan eri osoitteeseen, mutta Suzanne muutti siskonsa kanssa virallisesti isäpuolen luokse asumaan. Todellisuudessa tytöt vaihtelivat yösijaansa milloin isäpuolen, milloin äidin luokse ja satunnaisesti myös lastensuojeluviranomaisten osoittamaan perheeseen. Suzanne oli puhunut siskolleen, että hänestä tuntui äidin hylänneen sisarukset eron myötä. Suzannen sisko Michelle on kertonut, että eron jälkeen Suzanne haki hyväksyntää ja huomiota ihan keneltä vaan. Suzanne luotti kaikkiin, eikä kyseenalaistanut sitä, miten huomiota antavat ihmiset häntä kohtelivat. Pääasia oli se, että Suzanne sai huomiota. Suzannen ollessa 16-vuotias hän tutustui Clifford Pook-nimiseen poikaan. Clifford oli istumassa joen varrella ja suremassa eroaan silloisesta tyttöystävästään, kun Suzanne meni juttelemaan tälle. Cliffordista ja Suzannesta tuli ystäviä. Suzanne tunsi Cliffordin isosiskon Jeanin entuudestaan, sillä Suzanne oli auttanut Jeania lastenhoidossa siitä saakka, kun Suzanne oli 10-vuotias. Jean oli julma ja hän käytti Suzannea häikäilemättömästi hyväkseen. Mä en tiedä, olivatko he aluksi sopineet, että Jean maksaisi lastenhoidosta Suzannelle palkkaa, mutta loppujen lopuksi Jean ei ikinä maksanut Suzannelle mitään palveluksista tai avusta, jota Suzanne hänelle tarjosi. Suzanne vietti paljon aikaa Jeanin kotona, missä vieraili jos jonkinlaista sakkia. Jean nimittäin myi varastettua tavaraa ja huumeita kotonaan. Jeanin luona asui tai vietti aikaa todella paljon hänen ex-aviomiehensä Glyn Powell ja Jeanin jonkinlainen poikaystävä Jeffrey Lee. Jossain vaiheessa myös Suzannen sisko Michelle muutti Jeanin talon asumaan, mutta muutti pian pois, kun naapuriin muutti Bernadette McNeely. Mun lähteessä kuvataan, että Bernadettein muutettua naapuriin ja alettua viettää aikaa Jeanin talossa, talon ilmapiiri muuttui häijyksi ja pelottavaksi. Bernadettella oli itsellään myös 3 lasta ja Susanne hoiti myös näitä lapsia samalla, kun hoiti Jeanin lapsia. Susanne alkoi majailla enemmän ja enemmän Jeanin luona, koska Jean tarvitsi Susannen apua ja Susanne halusi auttaa. Susanne asui kuitenkin virallisesti isäpuolensa luona. Eräänä päivänä Jean soitti Susannen kouluun ja ilmoitti, ettei Susanne enää jatkaisi koulussa. Susanne oli jo lintsannut paljon siitä syystä, että Jean tarvitsi apua kodinhoidollisissa asioissa, mutta nyt Jean päätti työllistää Susannen CIS-tornin siivoojana Manchesterissa, jossa ilmeisesti Jean itse myös työskenteli. Susanne ikään kuin teki Jeanin työt, josta Jean maksoi Susannelle 5 puntaa viikossa. Susannen äiti Elizabeth sai kuulla tästä ja soitti Jeanille selvittääkseen asian. Puhelussa Jean pelotteli Elizabethia ja uhkasi polttaa tämän talon, mikäli Elizabeth yrittäisi puuttua Jeanin puuhiin. Jean ja Bernadette olivat vaarallinen kaksikko. He polttivat naapureiden pyykkejä, uhkailivat ja pelottelivat ihmisiä, jotka sattuivat heidän tielleen. Syksyllä vuonna 1992 Susanne pyysi äidiltään yösijaa muutamaksi yöksi. Äiti Elizabeth pelkäsi uuden poikaystävänsä suuttuvan siitä, jos Elizabeth majoittaisi asunnossaan tyttärensä, joten Elizabeth kieltäytyi ottamasta Susannea luokseen. Susanne palasi Jeanin luokse vastentahtoisesti. Bernadette muutti lopulta Jeanin taloon myös asumaan ja näin ollen myös Bernadettein poikaystävä Anthony Dodson alkoi viettää talossa aikaa. Kertauksen vuoksi talossa siis asui tai vietti päätoimisesti aikaa 25-vuotias Jean Powell, 23-vuotias Bernadette McNeely, 28-vuotias Glenn Powell, 26-vuotias Jeffrey Lee. Jeffreyllä oli muuten tuomio oman isotätinsä ryöstämisestä ja pahoinpitelystä. Talossa myös majaili 17-vuotias Clifford Pook ja 16-vuotias Anthony Dodson sekä 16-vuotias Susanne Capper. Eli vanhimman ja nuorimman välillä oli melkein 10 vuotta. Koko porukka harrasti enemmän tai vähemmän seksiä keskenään, kaikkien osapuolten suostumuksesta tai ilman. Susannea alistettiin ja häneen kohdistettiin jatkuvasti väkivaltaa, nöyryyttämistä ja hänet pakotettiin tekemään seksuaalisia asioita itselleen niin, että muut katselivat. Jean ja Bernadette harrastivat seksiä myös muiden talolla ostoksilla käyvien ihmisten kanssa. Talossa oli jatkuvat juhlat, jossa käytettiin alkoholia ja huumeita. Susanne oli kiltti ja alistuva luonne. Hän vietti talolla aikaa ja teki kaiken, mitä Jean käski. Jean kohdisti Susanneen väkivaltaa. Marraskuussa 1992 Susanne tapasi äitinsä ja Susannen kasvot olivat mustelmilla. Susanne oli pyytänyt äidiltään, että saisiko hän muuttaa äitinsä luokse asumaan. Äiti oli juuri muuttanut pienempään asuntoon, joten hän pyysi Susannelta aikaa, että saisi järjestettyä tyttärelleen huoneen. Äiti ja tytär sopivat, että Susanne muuttaisi jouluaattona äitinsä Elizabethin luokse. Virallisesti Susanne asui siis vielä isäpuolensa luona, mutta mun ymmärtääkseni Susanne oli kaikki päivät ja yöt Jeanin luona. Susannen sisko Michelle on sanonut myöhemmin, että luultavasti Susanne palasi aina Jeanin luokse takaisin, koska sai sieltä huomiota, mitä hän kaipasi. Itseäni mietityttää se, että missä Susannen perhe sitten oli, jos huomiota piti hakea väkivaltaisilta ihmisiltä. Susannen isäpuoli John kutsui kertoman mukaan Jeanin taloa pahuuden taloksi ja se oli myös nimitys, millä Susanne taloa kutsui. 2 viikkoa siitä, kun Susanne oli sopinut äitinsä kanssa muuttavansa äidin luokse, Jeanin talosta löytyi satiaisia. Ensiksi Anthony huomasi satiaiset ja syytti Bernadettea niistä. Kaikkia logiikkaa, normaalia päättelykykyä ja älyä vastaan Bernadette keksi, että satiaiset olivat lähtöisin Susannesta. Susan oli nukkunut sängyssä, jossa myös talon kaikki muut ihmiset olivat nukkuneet, ja tämän perusteella Bernadette alkoi kampanjoida satiaisia Susannen niskoille. Jostain kumman syystä kaikki alkoivat uskoa Bernadettea ja kehittää vihaa Susannea kohtaan. Bernadette alkoi myös väittää, että Susan oli varastanut Bernadetten vaatteita, ja näin hän sai lisää vettä myllyyn vihakampanjaansa. Täytyy ihmetellä, että kuinka paljon satiaisista voi edes suuttua, jos kukaan ei ole monogamisessa suhteessa. Mun mielestä on myös tosi pelottavaa, kuinka yhdellä ihmisellä on valta yllyttää joukko ihmisiä epäloogisiin vihakampanjoihin. Johtuuko se siitä, että ryhmädynamiikka on myrkyllinen ja tällä yhdellä ihmisellä on ylivalta muihin? Pelkäävätkö muut ja toimivat sen takia logiikkaa vastaan? Onko kyse pitkään jatkuneesta manipuloinnista? Mene ja tiedä. Joulukuun 7. päivänä Suzanne oli poikkeuksellisesti omassa kodissaan, eli siis isäpuolensa Johnin luona. John on kertonut, että yritti aina parhaansa mukaan saada Susannen yöpymään kotona ja välttämään Jeanin talolla olemista. Jean ja Bernadette tulivat hakemaan Susannea. Jean ja Bernadette kertoivat Susannelle, että eräs poika oli ihastunut Susanneen ja hän halusi Jeanin ja Bernadetten tulevan hakemaan Susannen pojan luokse, jotta poika voisi itse kertoa tunteistaan Susannelle. Todellisuudessa Jean ja Bernadette tulivat hakemaan Susannea Jeanin talolle selvittämään satiaisasiaa. Jeanin talolla odottivat Glynn ja Anthony, jotka kävivät välittömästi Susanneen käsiksi. Nyt suosittelen herkimpiä skippaamaan jonkin matkan eteenpäin kohtaan, jossa soi välimusiikki, eli noin 3 minuuttia. Jean, Bernadette, Glynn ja Anthony olivat päättäneet ajella Susannen hiukset, kulmakarvat ja häpykarvat, jonka jälkeen he pahoinpitelevät Susannea tuntikaupalla muun muassa vyönsolkea ja puista astaloa käyttäen. Pahoinpitelijät kiduttivat Susannea laittamalla muovipussin tämän päähän ja näin tukehduttivat Susannea. Päivän päätteeksi he sulkivat Susannen kaappiin, jossa Susan itki ja huusi läpi yön. Koska talossa asuneet lapset olivat järkyttyneet Susannen itkusta ja huudosta, kiduttajat päättivät siirtää Susannen Bernadetten vanhaan asuntoon, joka sijaitsi samalla kadulla ja oli ilmeisesti tyhjillään. Bernadetten asunnolla Susan sidottiin patjattomaan sänkyyn ja pahoinpitely jatkui. Susanneen, joka ei ollut mun käsittääkseni käyttänyt aikaisemmin huumeita, piikitettiin amfetamiinia ja kiduttajat itsekin käyttivät pahoinpitelyn ja kiduttamisen ajan runsaasti huumeita. Jean on kertonut jälkikäteen, että hän itsekin pelkäsi Bernadettea tässä tilanteessa, sillä Bernadette meni huumeista todella sekaisin ja alkoi kutsua itseään Chuckiksi, viitaten siis 80-luvun kauhuelokuvaan Child's Play. Susannen kiduttamista jatkettiin vielä seuraavat 5 päivää. Sinä aikana Susannea poltettiin tupakalla, hakattiin ja lyötiin. Kiduttajat teippasivat korvalappustereot Susannen päähän ja hänelle soitettiin korkeammalla volyymilla ja toistolla Child's Play-elokuvasta tutusta lauseesta I'm Chucky, you wanna play, tehtyä teknokappaletta. Se löytyy YouTubesta nimellä 150 volts, hi I'm Chucky. Jossain vaiheessa viikkoa myös Bernadettin poikaystävä, 16-vuotias Anthony ja Susannen ystävä ja Jeanin pikkuveli Clifford kutsuttiin talolle. Kun pojat olivat saapuneet talolle, näky oli ollut järkyttävä. Susan makasi omissa ulosteissaan, huivuneessa veressään, pahasti hakattuna. Clifford meni Susannen luokse ja otti täältä suukapulan pois ja pyysi Susannea avaamaan suunsa. Clifford vilkaisi Susannen suuta ja kertoi tälle, että poistaisi nyt hänen hampaansa. Clifford löi Susannea muutaman kerran suuhun pihdeillä, jonka jälkeen hän ryhtyi irroittamaan hampaita yksitellen. Hampaat kuitenkin vain katkesivat ja murtuivat, joten Clifford löi Susannea uudelleen ja tarttui pihdeillä hampaisiin. Äärimmäistä voimaa käyttäen Clifford sai hampaat irti toinen toisensa jälkeen. Pahoinpitelijät totesivat Susannen olevan likainen ja he päättivät pestä hänet. He istuttivat Susannen ammeeseen, mikä oli täynnä väkevää desinfiointiainetta, ja pesivät Susannen juuriharjalla ihoa hangaten. Tästä Susannen iho osittain paloi desinfiointiaineen voimakkuudesta johtuen ja osittain repeytyi juuriharjalla hinkkaamisesta. Jossain vaiheessa viikkoa eräs 18-vuotias huumeiden käyttäjä David Hill pyydettiin talolle vahtimaan Susannea, kun hänen kiduttajillaan oli muita menoja. Susanne pyysi Davidia auttamaan, mutta David oli niin peloissaan koko tilanteesta, että ei uskaltanut vapauttaa Susannea siteistä. Viikon aikana Anthony ja Jeffrey auttoivat Susannen isosiskon Michellen kihlattua Paul Barlowta korjaamaan tämän autoa. Paul on myöhemmin miettinyt, miksi eivät Anthony ja Jeffrey kertoneet hänelle, että Susanne oli vangittuna, että hän olisi voinut pelastaa Susannen. Tietysti Anthony ja Jeffrey ei varmastikaan halunneet, että Susan pääsisi vapaaksi. Kun isäpuoli ei ollut kuullut Susannesta viikkoon mitään, hän päätti ilmoittaa Susannen kadonneeksi. Jean, Bernadette, Glynn ja Jeffrey kuulivat tästä ja he päättivät tappaa Susannen. Joulukuun 14. päivä aamun kajastaessa nelikko pakkasi Susannen autonsa takakonttiin ja he ajoivat 25 kilometrin päähän syrjäseudulle kauaksi katseilta ja todistajilta. Asiasta uutisoineet lähteet kertovat, että Bernadette nauroi ja kikatti koko ajomatkan. Kun nelikko ajatteli olevansa tarpeeksi syrjässä, he pysäyttivät auton ja päästivät Susannen pois takakontista. He potkivat Susannen alas tien piennarta pitkin metsään, jossa Bernadette valeli Susannen päälle bensiiniä. Bernadette lauloi The Trampsin kappaletta Burn Baby Burn ja nelikko sytytti elävän Susannen tuleen. Susannen mukana osa metsää syttyi myös tuleen. Nelikko uskoi Susannen kuolleen, joten he päättivät poistua paikalta ennen kuin tulen liaskat herättäisivät liiaksi huomiota. Susanne ei kuitenkaan kuollut. Hänen kehostaan paloi 80%, mutta Susanne taisteli vastaan ja hän lähti kulkemaan tietä pitkin ja etsimään itselleen apua. Muutama työmies huomasi Susannen noin 400 metrin päästä siitä paikasta, johon Susanne oli jätetty kuolemaan. Työmiehet saattoivat Susannen lähimpään taloon, josta Susannelle soitettiin ambulanssi. Talossa asui Michael ja Margaret Coop. Margaret Coop on kertonut myöhemmin, että hän juotti Susannelle ainakin 6 lasia vettä, mutta Susanne ei voinut pitää itse lasia, koska hänen kätensä olivat pelkkää tuhkaa. Margaret oli yrittänyt halata ja pidellä Susannea, mutta Susannen hiiltynyttä kehoa koski niin paljon, että hän pyysi Margaretia olemaan koskematta häneen. Margaret on jälkeenpäin kommentoinut lehdille, kuinka Susanne oli koko ajan kohtelias ja kiitti Margaretia ja Michaelia avusta. Susanne kiiretettiin sairaalaan, jossa hän kertoi tappajiensa ja kiduttajiensa nimet häntä hoitaneille lääkärille. Susanne vaivutettiin koomaan, mikä on yleinen tapa hoitaa vakavaa traumaa. Ihminen voi itse vaivuta koomaan tai se voidaan tehdä myös lääkkeellisesti, jolloin koomaa sanotaan keinotekoiseksi. Susannen kehosta 80% oli palannut ja hänellä oli useita erittäin vakavia vammoja. Susannen äidille soitettiin ja kun äiti pääsi sairaalaan, hän ei tunnistanut Susannea. Varmuus Susannen identiteetistä tehtiin palosta selviytyneen peukalon sormenjäljestä. Kooma saattaa parantaa ihmisen vakavista vammoista, mutta kooma saattaa myös johdattaa ihmisen kuolemaan. Susannen tapauksessa hänen vammansa olivat niin vakavat, että kooman seurauksena oli kuolema. Susanne Jane Capper kuoli sairaalassa 18. joulukuuta vuonna 1992. Jean Powell, Bernadette McNeely, Clint Powell, Anthony Dodson, Jeffrey Lee ja Clifford Pook pidätettiin Susannen kidnappaamisesta ja kiduttamisesta 14. joulukuuta, eli päivänä, kun Susanne vietiin sairaalaan. Myöhemmin joulukuussa syytteisiin lisättiin Susanne Capperin murha. Pidätyksen aikana Jean ja Bernadette naureskelivat ja vitsailevat, eikä kukaan kuusikosta myöntänyt osallisuuttaan. Anthony Dodsonin isä vaati poikaansa kertomaan poliisille totuuden ja näin ollen hän oli ensimmäinen, joka alkoi kertoa tapahtumia, jotka johtivat Susanne Capperin kuolemaan. Tarina kertoo, että useat tapauksen kuulustelijat itkivät Susannen kohtaloa, sillä kyseessä oli ennen kuulumatonta kidutusta ja epäinhimillistä toimintaa. Poliisiviranomaiset lähettivät kukkia niin sairaalaan kuin myös Susannen hautajaisiin myöhemmin. Kun kuusikko vietiin oikeuden eteen, kukaan heistä ei myöntänyt osallisuuttaan Susannen murhaan ja he päätyivät syyttelemään toisiaan. Kaikille tehtiin myös psykologisia tutkimuksia, joiden perusteella kaikki kuusi osallistujaa olivat täysissä järjissään, kiduttaessaan ja murhatessaan Susannen. Tuomiot julistettiin 16. joulukuuta vuonna 1993. Bernadette McNeely sai elinkautisen vankeusrangaistuksen murhasta sekä kiduttamisesta ja laittomasta vangitsemisesta yhteensä 40 vuotta. Tuomioista tulisi suorittaa vähintään 25 vuotta. Bernadette vapautui kuitenkin jo 21 vuoden jälkeen vuonna 2014. Jean Powellin ja Glenn Powellin tuomiot olivat kutakuinkin samat kuin Bernadettein. Jean Powell on vaihtanut nimensä Jean Gillespieksi ja he ovat mun käsittääkseni yhä molemmat vankilassa. Mä en löytänyt tästä mistään varmaa tietoa, joten valitettavasti en voi vahvistaa tätä varmaksi. Anthony Dutsonin tuomio oli toistaiseksi voimassa oleva minimisuosituksella 18 vuotta murhasta ja yhteensä 30 vuotta kidutuksen avustamisesta ja laittomasta vangitsemisesta. Tämä tuomio on siis toistaiseksi voimassa oleva, mikä tarkoittaa sitä, että Anthony voitaisiin vapauttaa kuningattaren päätöksellä koska tahansa. Mun löytämän tiedon mukaan Anthony suorittaa yhä tuomiotaan, mutta hänet siirrettiin avovankilaan vuonna 2009. Clifford Pook sai 15 vuotta kidottamisesta ja vakavan tuskan aiheuttamisesta sekä toiset 15 vuotta murhan avustamisesta. Clifford Pook vapautettiin vankilasta vuonna 2001. Alhaisimman tuomion sai Jeffrey Lee, jonka tuomion pituudeksi määrättiin 12 vuotta murhan ja kiduttamisen avustamisesta. Todellisuudessa Jeffrey Lee pääsi vapauksi vuonna 1998, oltuaan vankilassa vain 4 vuotta. Tuomioiden luvun jälkeen oikeudenkäynnissä kaikki tuomion saaneet kiljuivat ja huusivat, kun heitä vietiin pois oikeussalista. Glenn Powell huusi myös Susannen äidille Elizabethille revenge, kun Glenn oli poistumassa oikeussalista. Bernadette aloitti tuomionsa samassa vankilassa Myra Hindlin kanssa, ja seuraavana vuonna samaan vankilaan siirrettiin myös Rosemary West. Bernadette aloitti suhteen vankilan johtajan kanssa. Vankilan johtaja Mike Martin irtisanoitui virastaan ja suhde julkistettiin. Bernadette siirrettiin välittömästi toiseen vankilaan, jossa hän tutustui muun muassa Iso-Britannian vihatuimpaan äitiin Karen Matthewsiin, joka kidnappasi oman tyttärensä Shannonin vuonna 2008. Mua mietitytti tosi paljon psykologien lausunto siitä, että kaikki olivat järjissään teon aikana. Rankka huumeputki saattaa aiheuttaa kuitenkin huumepsykoosin, joten olisiko elämäntavoilla ja rankalla huumeiden käytöllä ollut osaa tähän tapaukseen? Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.
Hae Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.